Գլուխ 32-րդ. Անմաքուր զույգ. Մարդիկ դեռ քնած էին, բայց գետը ապրում էր ցերեկվա պես. Անցնում էին լաստեր, գերանների վիթխարի դաշտեր, վրան խրճիթներ. Փոքրիկ, չար մի բուքսիր, որի անվային պատյանի վրա կամարաձև գրված էր անունը, մրրիկների հմայող, ետևից քարշ էր տալիս շարքով իրար կապած երեք նավթի բեռնանավ. Ներքևից վազելով անցավ արագավազ փոստատար Կարմիր Լատվիան. Սկրաբինը անցավ հողահան քարավանից և շերտավոր ձողով խորությունը չափելով սկսեց աղեղ գծել, շուր գալով հոսանքին հակառակ. Շոքենավի վրա սկսեցին արթնանալ. Բարմին ու նավակայանի վրա թռավ շպագատով կշռաքարը. Այդ կարդաթելով նավակայանի մարդիկ դեպ իրենց քաշեցին կապելու ճոպանի հաստ ծայրը. Պտուտակները սկսեցին պտտվել հակառակ կողմը. Գետի կեսը լցվեց շարժուն փրփուրով. Սկրյաբինը սկսեց դողալ պտուտակի շեշտակի հարվածներից և ամբողջ կողով հպվեց նավամատույցին. Դեռ վաղ էր. Ուստի որոշեցին խաղարկությունը սկսել ժամը 10-ին. Սկրյաբինի վրա ծառայությունը սկսվեց ճշտապահորեն ճիշտ ժամը 9-ին. Ասես ցամաքի վրա լինեին. Ոչ ոք չդավաճանեց իր սովորություններին. Նա, ով ցամաքում էլ ուշանում էր գործից, ուշանում էր և այստեղ, թեև քնել էր հենց հիմնարկում. Ֆին ժողկոմատի շարժական հաստիկները բավական շուտ ընտելացան նոր ապրելակերպին. Ցրիչները ավլում էին նավասենյակները նույն անտարբերությամբ, որով ավլում էին Մոսկվայի գրասենյակները. Հավաքարարները թե էին բաժանում. Վազևաս թուղթ էին տանում մատենագրությունից անձնական սեղան, բնավ չզարմանալով, որ անձնական սեղանը տեղավորված է նավախելում, իսկ մատենագրությունները ցռուկի վրա. Փոխադարձ հաշիվների նավասենյակից լսվում էր համրիչների կաստանետային չխչխկոցը և արիֆմոմետրերի կրճտոցը. Նավապետի խցիկի առջև ինչ-որ մեկին շշպռում էին. Մեծ կոմբինատորը վերին տախտակամածի վրա բոբիկ ոտքերը այրելով քայլում էր կումաչի նեղ ու երկար շերտի շուրջը, նրա վրա ներկոտելով լոզունգ, որի տեքստը ամեն րոպե ստուգում էր թղթի վրա գրածի հետ. «Բոլորդ դեպի խաղարկություն. Յուրաքանչյուր աշխատավոր իր գրպանում պետք է ունենա պետ փոխառության պարտատոմս». Մեծ կոմբինատորը շատ էր ջանում, բայց ընդունակությունների բացակայությունը այնուամենայնիվ զգացնել էր տալիս իրեն. Գրածի ներկը ներքև հոսեց, և կումաչի մի կտորը ասես անհուսալիորեն փչացավ. Այդ ժամանակ Օստապը աշակերտ Կիսայի օգնությամբ կտորը թարս շուռ տվեց ու նորից սկսեց ներկել. Այժմ նա զգույշ էր. Նախքան տառը նկարելը, նա կավճոտած թելով երկու զուգահեռ գծեր դրոշմեց, և կամացուկ հայհոյելով անմեղ Որոբյանինովին անցավ բարերի պատկերմանը. Իպոլիտ Մատվեևիչը բարեխղճորեն կատարում էր աշակերտի պարտականությունները. Նա վազում էր ներքև տակ ջուր բերելու, սոսին ձերհալում, փռշտալով ներկեր էր լցնում դույլի մեջ և քծնանքով նայում խստապահանջ նկարչի աչքերին. Պատրաստի և չորացած լոզունգը կոնցեսիոներները իջեցրին ներքև և կպցրին նավակողին. Օստապին վարձող հաստլիկը ապվազեց և այնտեղից նայում էր նոր նկարչի աշխատանքին. Լոզունգի տառերը զանազան հաստության էին և փոքրինչ մի կողմի թեքված, սակայն ելք չկար, ստիպված էին դրանով էլ բավարարվել. Ապ իջավ փողայի նվագախումբը և սկսեց կրակոտ մարշեր նվագել. Ձայնի վրա ամբողջ Բարմինից երեխաներ թափվեցին, իսկ նրանց ետևից խնձորի այգիներից շարժվեցին տղամարդիկ և կանայք. Նվագախումբը թնդացրեց օդը այնքան ժամանակ, մինչև որ խաղարկության հանձնաժողովի անդամները ապ իջան. Սկսվեց միտինգ. Կորոպկովի թեյարանի պատշգամբից հոսել սկսեցին զեկուցման առաջին հնչյունները, միջազգային դրության մասին. Կոլումբականները հավաքույթին նայում էին Շոքենավից. Այնտեղից երևում էին երկյուղածությամբ պատշգամբից փոքրինչ հեռու կանգնած կանանց սպիտակ գլխակապերը, հռետորին ունկնդրող մուժիկների անշարժ բազմությունը, և ինքը հռետորը, որ ժամանակ առ ժամանակ թափահարում էր ձեռքերը։ Ապա նվագեց երաժշտախումբը։ Նվագախումբը շուռ եկավ և նվագը չդադարեցնելով շարժվեց դեպի կամրջակը։ Նրա հետևից շարժվեց ամբոխը։ Խաղարկության ապարատը մեթոդիկորեն դուրս էր նետում թվերի կոմբինացիաներ։ Անիվները պտտվում էին, հրապարակում էին համարներ, բարմինցիները նայում էին ու լսում։ Մի րոպեով ներս վազեց Օստապը, համոզվեց, որ շոգենավի բոլոր բնակիչները նստած են խաղարկության դահլիճում, և նորից վազեց տախտակամած։
«Որոպյանինով»,
շշնջաց նա։
«Շտապ մի գործ կա, գեղարվեստական մասի գծով.
Գնացեք առաջին կարգի միջանցքի ելքի մոտ և կանգնեք. Մեկն ու մեկը մոտենալիս կլինի, բարձրաձայն երգեցեք»։ Ծերուկը շշմեց.
«Ինչ երգեմ»։
«Ամենայն դեպս ոչ աստված պահիր թագավորին. Որևէ կրքոտ երգ.
Յաբլոչկա կամ Գեղեցկուհու սիրտը. Բայց զգուշացնում եմ, եթե ժամանակին չսկսեք ձեր արիան, սա ձեզ համար էքսպերիմենտալ թատրոն չէ. Գլուխդ կպոկեմ»։
Մեծ կոմբինատորը, բոբիկ ոտքերը քսքստացնելով, դուրս վազեց բալագույն պանելներով պատած միջանցքը։ Միջանցքի վերջում դրված մեծ հայելին մի պահ անդրադարձրեց նրա կերպարանքը։ Նա կարդաց դռան վրայի տախտակիկը. «Նիկ Սեստրին, Կոլումբ թատրոնի ռեժիսոր»։ Հայելին մաքրվեց։ Հետո նրա վրա կրկին հայտնվեց մեծ կոմբինատորը։ Նա ձեռքին բռնած ուներ ճկած ոտքերով մի աթոռ։ Նա սլացավ միջանցքով, դուրս եկավ տախտակամած և հայացքներ փոխանակելով Իպոլիտ Մատվեևիչի հետ աթոռը տարավ վերև։ Ղեկակալի խցիկը։ Ապակեպատ խցիկում ոչ ոք չկար։ Օստապը նավախել տարավ աթոռը և խրատական տոնով ասաց.
«Աթոռն այստեղ կմնա մինչև գիշեր. ես ամեն ինչ մտածել եմ. այստեղ գրեթե ոչ ոք չի լինում, մեզանից բացի. եկեք աթոռը ծածկենք պլակատներով. մտնելուն պես հանգիստ կծանոթանանք նրա բովանդակության հետ»։
Մի րոպե անց ֆաները թերթերի և կումաչի տակ կորած աթոռը այլևս չէր երևում։ Ոսկու տենդը նորից համակեց Իպոլիտ Մատվեևիչին։
«Իսկ ինչու չտանենք մեր նավասենյակը»՝
հարցրեց նա անհամբեր։
«Մենք հենց հիմա էլ կբացեինք այն, և եթե ադամանդները գտնեինք, անմիջապես ապ»։
«Իսկ եթե չգտնեինք, այդ դեպքում ի՞նչ անենք աթոռի հետ»։
«Թե միգուցե ետ տանենք քաղաքացի Սեստրինին և քաղաքավարի ասենք. ներեցեք, մենք գողացել էինք ձեր աթոռը, բայց դժբախտաբար մեջը բան չգտանք, այնպես որ ետ ստացեք փոքրինչ փչացած վիճակում»։ «Այդպես կվարվեիք»։
Մեծ կոմբինատորը իրավացի էր, ինչպես միշտ։ Իպոլիտ Մատվեևիչը շփոթվածությունից սթափվեց միայն այն պահին, երբ տախտակամածից լսվեցին էս մարխի գավաթների և գարեջրի շշերի վրա կատարվող նախերգանքի հնչյունները։ Այդ օրվա խաղարկության գործարքները ավարտվեցին, հանդիսականները տեղավորվեցին ափի լանջերին և սպասածից ավելի աղմուկով էին արտահայտում իրենց հավանությունը դեղատնանեգրական անսամբլին. Գալկինը, Պալկինը, Մալկինը, Չալկինը և Զալկինդը հպարտորեն նայում էին, կարծես ասելով. «Այ տեսնում եք, իսկ դուք պնդում էիք, թե լայն մասաները չեն հասկանա. արվեստը նա միշտ էլ տեղ է հասնում»։ Ապա հնպատրաստի չինած բեմի վրա կոլումբցիները մի թեթև ոդևիլ խաղացին, երգերով ու պարերով, որի բովանդակությունն այն էր, թե ինչպես Վավիլան շահեց 50,000 ռուբլի և ինչ դուրս եկավ դրանից։ Նիկ Սեստրինյան կոնստրուկտիվիզմի կապանքները դեն նետած արտիստները խաղում էին ուրախ, պարում էին եռանդուն և երգում դուրեկան ձայներով։ Ափը միանգամայն բավարարված էր։ Երկրորդ համարով ելույթ ունեցավ վիրտուոզ բալալայկա նվագողը։ Ափը ծածկվեց ճպիտներով։
«Տիրուհի, տիրուհի», կտկտացնում էր վիրտուոզը։ «Իմ սիրուհի, տիրուհի»։
Բալալայկան շարժման մեջ տրվեց։ Նա թռչում էր արտիստի մեջքի ետևը և մեջքի ետևից լսվում էր. «Թե որ աղան շղթա ունի, ասել է, ժամացույց չունի»։ Նա օդ էր թռչում և իր կարճատև թռիչքի ընթացքում բավական դժվարին վարիացիաներ էր բաց թողնում։ Հասավ Ժորժետա Տիրասպոլս կիխի հերթը։ Նա իր հետ մի երամակ սարաֆան հագած աղջիկներ դուրս բերեց։ Համերգը վերջացավ ռուսական պարերով։ Մինչ Սկրյաբինը կպատրաստվեր հետագան ավարկման, մինչ կապիտանը խողովակի միջով կբանակցեր մեքենայական բաժամունքի հետ և նավի հնոցները կբոցկլտային ջուրը տաքացնելով, փողային նվագախումբը նորից ափ իջավ և ի բավականություն բոլորի սկսեց նվագել պարեղանակներ։ Գոյացան գեղատեսիլ շարժուն խմբեր։ Մայր մտնող արևը ծիրանագույն մեղմ լույս էր ուղարկում։ Վրա հասավ կինոնկարահանումների իդեալական ժամը։ Եվ իրոք, օպերատոր Պոլկանը հորանջելով դուրս եկավ նվասենյակից։ Որոբյանինովը, որն արդեն ընտելացել էր ընդհանուրի աշակերտ լինելու իր ամպլուային, Պոլկանի ետևից զգուշությամբ տանում էր նկարահանման ապարատը։ Պոլկանը մոտեցավ նավակողին և շրջահայեց ափը։ Այնտեղ կանաչի վրա պարում էին զինվորական Պոլկա։ Ջահել տղաները բոբիկ ոտքերով այնպես ուժգին էին դոփում, ասես ուզում էին ճեղքել մեր մոլորակը։ Աղջկերքը լողում էին, ափի դարավանդներում և վայրեջքների վրա տեղավորվել էին հանդիսականները։ Ավանգարդ խմբի ֆրանսիական կինոօպերատորը այստեղ 3 օրվա աշխատանք կգտներ։ Մինչդեռ Պոլկանը Արնետի աչքերը ափով մեկսահեցնելուց հետո անմիջապես շուռ եկավ։ Յորղայով մոտ վազեց հանձնաժողովի նախագահին, դեմ արեց նրան ճերմակ պատին, ձեռքը մի գիրք խոթեց, և խնդրելով չշարժվել, երկար ու սահուն պտտում էր ապարատի բռնակը։ Հետո նա քաշվող նախագահին տարավ նավախել և նկարահանեց մայրամուտի ֆոնի վրա։ Նկարահանումը ավարտելով, Պոլկանը ուռած փքված հեռացավ ու փակվեց իր նավասենյակում։ Շչակը նորից ոռնաց և արևը նորից փախավ վախեցած։ Վրա հասավ երկրորդ գիշերը։ Շոքենավը պատրաստ էր մեկնելու։ Օստապը ահուդողով մտորում էր վաղվա օրվա մասին։ Նա ստվարաթղթից կտրելու էր սերմնացանի կերպարանք, որը պարտատոմսեր է շախ տալիս։ Մեծ կոմբինատորի ուժերից վեր էր գեղարվեստական այդ քննությունը։ Եթե ոստապը մի կերպ տարրերից գլուխ էր հանում, ապա սերմնացանի գեղարվեստական պատկերման համար արդեն ոչ մի ռեսուրս չէր մնացել։
«Ուրեմն ի նկատի ունեցեք»,
զգուշացնում էր Հաստլիկը։
«Վասյուկիից դենը մենք սկսում ենք երեկոյան խաղարկությունները, և առանց տրանսպարանտի ոչ մի կերպ յոլա գնալ չենք կարող»։
«Խնդրեմ չանհանգստանաք», հայտարարեց ոստապը, հույսն ավելի շուտ դնելով ոչ թե վաղվա առավոտվա, այլ այսօրվա երեկոյի վրա։ «Տրանսպարանտը կլինի»։ Վրա հասավ աստղալից քամի գիշերը։ Խաղարկության տապանի բնակիչները քնեցին։ Խաղարկության հանձնաժողովի առյուծները խորքուն էին մտել։ Քնել էին անձնական սեղանի գառնուկները, հաշվապահության այծերը, փոխադարձ հաշիվների բաժնի ճագարները, հնչյունային ձևավորման բորենիները ու չախկալները, մեքենագրական բյուրոյի աղունիկները։ Չէր քնել միայն անմաքուր զույգը։ Մեծ կոմբինատորը դուրս ելավ իր նավասենյակից գիշերվա ժամը 1-ի մոտերքը։ Նրան հետևում էր հավատարիմ Կիսայի անաղմուկ ստվերը։ Նրանք բարձրացան վերին տախտակամածը և անլսելի մոտեցան ֆաները թերթերի տակ թաքցրած աթոռին։ Ծածկույթը զգուշությամբ դեն նետելով, ոստապը ոտների վրա դրեց աթոռը։ Ծնոտները սեղմելով, տափակ բերանով պատռեց վրայի կարը և ձեռքը կոխեց նստելատեղի տակ։ Քամին սուրում էր վերին տախտակամածով։ Երկնքում թեթևակի շարժվում էին աստղերը։ Ոտքերի տակ խոր ներքևում ճողփում էր սև ջուրը։ Ափերը չէին երևում։ Իպոլիտ Մատվեևիչը դողում էր։
«Կա»,
ասաց ոստապը խեղդված ձայնով։ Տեր Ֆյոդորի նամակը։ Գրված Բաքվում արժեք կահավորված սենյակներից գավառական Էն քաղաքում ապրող իր կնոջը։ Թանկագին և անգին իմ Կատիա։ Ժամ առ ժամ մոտենում ենք մեր բախտավորությանը։ Գրում եմ քեզ արժեք կահավորված սենյակներից։ Այն բանից հետո, երբ գործով եղա բոլոր տեղերը։ Բաքուն շատ մեծ քաղաք է։ Այստեղ ասում են նավթ են հանում, բայց այնտեղ պետք է գնալ էլեկտրական գնացքով, իսկ ես փող չունեմ։ Գեղատեսիլ քաղաքը ողողվում է Կասպից ծովով։ Դա իրոք իր չափերով շատ մեծ ծով է։ Սարսափելի շոգ է այստեղ։ Մի ձեռքից վերարկուն է, մյուսին պիջակը։ Էլի շոգ է։ Ձեռքերս քրտնում են։ Մի գլուխ թե եմ խմում։ Իսկ փող համարյա թե չկա։ Բայց ոչինչ, հոգյակդ իմ Կատերին Ալեքսանդրովնա։ Շուտով բազում քանակությամբ փող կունենանք։ Կլինենք ամենուրեք։ Իսկ հետո ուզածիդ պես բնակություն կհաստատենք Սամարայում, մեր փոքրիկ գործարանի մոտերքը, և մրգողի կխմենք։ Սակայն մոտենանք խնդրին։ Բաքու քաղաքը իր աշխարհագրական դիրքով և ազգաբնակության քանակով զգալիորեն գերազանցում է Ռոստով քաղաքին, սակայն իր շարժումով զիջում է Խարկով քաղաքին։ Այլ ազգիները այստեղ բազում են, մանավանդ շատ հայեր կան և պարսիկներ։ Այստեղ, սիրելիս, մինչև Թուրքիա հեռու չի, եղա և շուկայում, և տեսա բազում թուրքական ապրանքներ ու շալեր։ Ուզեցա քեզ համար որպես նվեր մուսուլմանական մի ծածկոց գնել, համա փող չկար։ Մտքովս անցավ, որ երբ հարստանանք, իսկ դրան հաշված օրեր են մնացել, այն ժամանակ էլ հարկավոր կլինի մուսուլմանական ծածկոց գնել։ Օխ, տիրուհի, մոռացա քեզ գրել երկու ահավոր դեպքի մասին, որ պատահեց ինձ հետ Բաքու քաղաքում։ Առաջին, քո եղբոր հացթուխի պիջակը ձեռքիցս ընկավ ծովը, և երկրորդ, շուկայում սապատավոր մի ուղտ թքեց վրաս։ Այս երկու պատահարները ինձ անասելի զարմացրին։ Ինչու են իշխանությունները թույլ տալիս նման անվայել արարմունքներ եկվոր ուղևորների նկատմամբ։ Մանավանդ, որ ես ուղտին ձեռք չտվեցի, այլ նույնիսկ հաճելի բան արեցի, ճիպոտով խտուտ տվի քթացակերի մեջ, իսկ պիջակը ամբողջ համայնքով վրա էին տվել բռնելու, հազիվ բռնեցին, բայց արի տես, որ դուրս եկավ ամբողջովին նավթոտած։ Չգիտեմ, թե ինչ եմ ասելու քո եղբորը, հացթուխին։ Դու, աղունիկս, առայժմ լեզուդ քեզ պահի։ Դեռ ճաշում է և Ստիգնայևը։ Նամակը վերստին կարդացի ու տեսա, որ գործի մասին դեռ ոչինչ չեմ գրել։ Ինժեներ Բրունսը իրոք որ աշխատում է ազնևտում, միայն թե հիմա նա Բաքու քաղաքումը չէ, արձակուրդ է գնացել Բաթում քաղաքը։ Նրա ընտանիքը մշտապես բնակվում է Բաթումում։ Այստեղ ես խոսեցի մի քանիսի հետ, և նրանք ասում են, թե իրոք Բրունսի ողջ կահույքը Բաթումումն է գտնվում։ Այնտեղ նա ապրում է ամառանոցում, կանաչ հրվանդանում։ Կա այդպիսի մի ամառանոցային տեղ, թանկ տեղ է, ասում են։ Այստեղից մինչև Բաթում ճանապարհածախսը արժե 15 ռուբլի և մի քանի կոպեկ։ Ուղարկիր հեռագրով այստեղ 20, Բաթումից ամեն ինչի մասին կհեռագրեմ։ Քաղաքում լուր տարածիր, որ ես դեռ մինչև օրս գտնվում եմ Վարոնեժում, մորաքրոջս անկողնում մոտ։ Հավետ քո ամուսին, Ֆեդիա։ Հետ գրոց։ Նամակը փոստարկը խտանելիս, արժեքի համարներում գողացան ինձանից քո եղբոր հացթուխի վերարկուն։ Մեծ վշտի մեջ եմ։ Լավ է, որ հիմա ամառ է։ Դու եղբորդ ոչինչ մի ասի։